Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Зняволены праваабаронца Лесь Беляцкі атрымаў прэмію Петры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягоныя жонцы. Школьнікаў караюць за адмову ехаць на сельгаспрацы. Граніт у спісе недабранадзейных прадпрыемстваў міжнароднай арганізацыі працы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Егіпце масавыя непарадкі, у Каіры паліцыя ўжыла слёзацечны газ, каб разагнаць некалькі тысяч праціўнікаў прэзідэнта Мухаммеда Мурсі, якія сабраліся на цэнтральнай плошчы Тахрыр. У той жа дзень Мурсі, выступаючы перад тысячамі сваіх прыхільнікаў, якія сабраліся каля прэзідэнцкага палаца, заявіў, што Егіпет ідзе дарогай свабоды і дэмакратыі. Раней у пятніцу ў Александрыі удзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі разграмілі штаб-кватэру партыі свабоды і справядлівасці, створанай рухам браты мусульмані. Менавіта з яе дапамогай цяперашні прэзідэнт Мухамед Мурсі прыйшоў да ўлады. У горадзе Порт-Саід сотні маніфестантаў сабраліся каля офісу той жа партыі і закідалі будынак камянямі. Масавыя пратэсты, выкліканыя выдадзеным у сераду ўвечары дэкрэтам прэзідэнта аб радыкальным пашырэнні ягоных паўнамоцтваў. Вядомы апазіцыйны лідар Егіпту Мухамед Эль-Барадэй, каментуючы апошні дзень Мурсі, сказаў, што ён паводзіць сябе як новы фараон. Урад палестынскай групоўкі Хамас абвінаваціў Ізраілю парушэнні замірэння. Палестынскія прадстаўнікі паведамілі, што ў пятніцу у выніку ізраільскага абстрэлу на мяжы паласы Газы і Ізраілю быў забіты адзін палестынец, яшчэ 15 былі параненыя. Групоўка Хамас мае намер накіраваць скаргу Егіпту, які быў пасярэднікам пры заключэнні палестынска-ізраільскага замірэння ў мінулую сераду. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што агонь быў адкрыты пасля папераджальных стрэлаў паветра, зробленых, каб разагнаць натоўпу 300 палестынцаў, якія спрабавалі парушыць мяжу ў раёне раздзяляльнай загароджы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Брюсселі безвынікова завершыўся пазачарговы саміт Еўразвязу. Удзельнікам так і не ўдалося ўзгадніць агульнаеўрапейскі бюджэт памерам 1 трыльён еўра на 2014-2020 гады. Вялікая Брытанія і некаторыя іншыя буйныя фундатары заклікаюць зрэзаць памер узносу, зыходзячы з таго, што антыкрызісныя захады патрабуюць значнага скарачэння нацыянальных выдаткаў. Іншыя сябры блоку, у асноўным з цэнтральнай усходняй Еўропы, наадварот патрабуюць падтрымання бюджэту Еўразвязу, прынамсі на ранейшым узроўні ці нават на яго павелічэнні. Прэзідэнт Мексікі Феліпе Кальдерон, які пакіне пасаду ў апошні дзень лістапада, выказаўся за змяненне афіцыйнай назвы краіны. Ён накіраваў парламент законапраект аб унясенні папраўкі ў тэкст канстытуцыі ў той частцы, якая тычыцца поўнай назвы дзяржавы. Кальдерон прапанаваў замест цяперашняй поўнай афіцыйнай назвы мексіканскія злучаныя штаты пакінуць тую, якая найбольш распаўсюджаная ва ўсім свеце – Мексіка. Кальдерон адзначыў, што гэтае пытанне не з'яўляецца тэрміном, але рана ці позна яго трэба вырашыць. На думку прэзідэнта, мексіцы не варта пераймаць назовы іншых дзяржаваў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны